Jireenya rakkisaa obsuun hin danda'amne keessatti dhiise jechuun hayyoonni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa qeeqanii jiran. Kunis kan jedhame wal waraansi siviilota irratti geggeeffamaa jiru waggaa torbaffaa qabachuuf yeroo jedhu kanatti. Erga bara 2015 qabee wal waraansi biyyattii keessatti jalqabee as namoonni ajjeefaman 20,000 ol ta'uuf lakkoofsi kun kanneen baran ajjeefaman 1,200 otoo hin dabalatin akka ta'e dubbatan qorattoonni. Baqataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa guutuu akka hin ibsamne gaafate kan Abdii jedhamu jaallanneen achirraa haasofsiisteetti akkas jedha.
Keessattuu ergii lolli bara 2015 seenee kaasee walumaa galatti haalli yaman keessa baay'ee ulfaataadha. Keessatti immoo haalli magaalaa sanaa haalaan baay'ee ulfaataadha. Maalii fi UNHCR waajjira cufattee jirti. Amma kan waraqaa namaa jijjiiru qaama mootummaa biyyattii of jalatti qabatee jiru warraan saarallaa yommuu of waamanii. Isaan immoo waraqaa keessa namaatiin jijjiiranii haalli jiru baay'ee rakkisaa jireenyi ulfaataadha haalaan. Keessattuu mana jireenyaa kiraayi fudhachuun daraja dadhabduu fi kiraayi manaa keessii waliin madaalu amma ji'a dhumaa kana keessa nama hedduutu manarraa bahuuf deema. Abbaan manaa nama hedduu manarraa baatuuf deema. Manni barumsaa dhiyaate ijoollee daa'ima mana barumsaa naqachuudhaaf haalli baay'ee ulfaataa jira. Kiraayi manaa kaffaluu dadhabuurraan kan ka'e. Dalagaa fi dalagduu fi haalli jireenya biyyattii ardii samaayi ta'ee waan wal argee hin danda'amne jireenyi baay'ee ulfaateera. Jireenyi PCR waan tokko namaa gochuu hin dandeessu bara darbe keessa sababa koronaa fi seelamman tokko akka nama gargaaruu ta'anii sababoota deebi'anii cufatan. Haalli rakkattummaa keessatti biyya sanaa keessatti namnu karaarra bulaa jedhamu jedhame waan tokko waan na tursiisu hin qabu jechaadha. Baay'ee ulfaataa ta'eera haalli keessumaa morgii ijoolleen gubatan. Ijoolleen gubatan immoo gargaarsa yoo hin arganne baqattoonni immoo kaharaatti seenaa jiru qeebalamaa hin jiranii kaharatti rakkataa jiru haalaan baay'ee.
Ijoollee maaliif gubate?
Ijoolleen yeroo darbe baabii shaniin dura migireeshinii biyyattii keessa kan warri seeraan ala seenan jedhamee qabamanii hidhamanii turanii achitti jeequmsa walitti bu'iinsa uumameen gubateera. Lakkoofsa isaanii beekuu baatu addunyaan akkuma irraa haasa'aa turte ijoollee hedduun gubataniiru. Kan lubbuun darbe jira, kan qaamaa irratti jira. Warri lubbuun darbe gaa lubbuun darbe jira. Warri qaamaa irratti immoo kanatti hospitaala biyyattii keessatti akkanatti rakkataa jiru gargaarsa tokko alatti jechaadha.
Kan mana jalatti hidhamanii turanii baqattoota?
Baqattoota jalqaba wanneen akka hidhamanii fi warra waraqaa hin qabne warra waraqaa qabu adda baasuudha jedhame akkam waggaa lamaatti kan waraqaa kennu qaama mootummaa fi waan ta'eef sana adda baasuudhaaf. Akkuma waajjirri isaanii UNHCR walitti hidhama waan qabaniif immigireeshin akkasuma waajjirri jala kana adda baasuma walitti buufanii jiru. Akkasitti akkasitti ijoolleen nyaata hin nyaannu yookiin biyya keessa nu geggeessa yookiin immoo qormaa tokko nu godha kan jiru irratti nyaata jedhani nyaata nyaadha kun nyaannu irratti walitti buufanii uumamee jiru akka inni quba qabutti jechaadha. Uummatuma Oromoo magaalaa sanaa jiru waanuma qabu wal gargaaree akkasitti saalaa ture malee gargaarsa seeraan godhameetu leenjiru.
Tabaayimaan biyya sanaa waa'ee waan iddoo sanatti ta'ee maal jedhee gabaase?
Bal'inaan hin gabaasne garuu akka aljazeeraa irraa hordofee fi waan dalagee sanatti itti qaanfanne irraa warreen biyya kana dalagan seeratti ni dhiyeessina jedhame. Garuu immoo waan hamma kanaatti waan kana jedhanii uummataaf illee kanaaf wanti ibsame hin jiru lammata illee deebinee miidiyaa irraa waan sana hin agarree aljazeeraa miidiyaa akka harantaa 24. Torbee tokko biyyaa qoshanii waan kana haa ta'anii lammata naannoo lafaa kaasee jiru waa'ee dhimma bakkatti fayyaman kan.
Durri Yamaniin ba'anii gara Saawud Arabiyaa deemuudha. Amma Saawud Arabiyaa ammayyuu baqattoonni jiran rakkina guddaa keessa jiru. Maal gootuga?
Furmaanni tokko hin jiru daangaan tufameera warra jiru jiru rakkoo cimaa keessa jiru. Kanaaf namoonni hunduu waan gurguramee waan jiru nama maraatee jira. Ijoollee dargaggoo kan sammuu isaanii maraannaa keessa galii dhabaa tokko illee fageessaadha.
Uummanni biyya sanaa kan Yaman maal fakkaata jireenyi isaanii?
Haala ulfaataa keessa jiru maali biyyattiin lolaa lammata immoo baadiyyaa keessa lola hamaa deemaa jira lola jabaa deemaa jira isaan buqqaanii magaala kanaa kana keessa immoo namni haaraan Oromoo ta'uu namni Itoophiyaa ta'uu jettee mana argachuu hin danda'amu manni taa'ee hin jiru atanii taa'aa bulaa jira yoo mayyuu maallaqa kiisaa keessaa qabaattee mana kiraayi qabachuu hin danda'amne biyyatti ofiyyuu buqqaanii hammaatee jireenyi. Harka garaa isaanii sira darbee waan nyaatamu biyyaa tokko hin qabamaatu jira biyyatti baay'ee rakkoo cimaa jira biyyatti keessa. Abbaan biyyaa hojii hin qabu bakka kana hojii hin qabu kanatti waan hundaa wal makee namu kaara deemu waa'ee calaqqa maraa jechuudha. Haalan kana jecha jechuu.
Waa'ee dhukkuba koroonaa wal qabatee maayini rakkinni jiru?
Rakkinni jiru muuxannoo namaa kennamu kan hin jiru. Gosti namaa kennamu hin jiru.
UNHCR jiraate isin in gargaaru taanaan maal ta'uuf deemtu? Waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti namoonni 200,133 beela, dhukkuba, hanqina tajaajila eegumsa fayyaa, kufaatii diinagdee fi sababaalee kanneen biroon du'aniiruu jedha. Kanumaan kan har'aa xumura dhaggeeffattoota keenyaan jaallannee gammadaati. Nagaatti.